You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Një ditë pasi Serbia bllokoi antarësimin e Kosovës në Interpol, qeveria e Kosovës miratoi rritjen e taksës 100% ndaj produkteve serbe. Kryeministri Ramush Haradinaj tha se ky vendim nuk merret prej qefit, por vjen pasi Serbia asnjëherë deri më tani nuk e ka respektuar marrëveshjen e CEFTA-s. Pas analizave profesionale, si tha ministri i tregtisë dhe industrisë Andrej Çala, qeveria mori vendimin për rritjen e taksës për mallrat nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kjo erdhi pak ditë pas vendimit për taksën prej 10%, por që u paralajmërua që mund të ketë rritje. Kryeministri Haradinaj tha se bazuar në analizat e bëra, ka dalë që prej që ekziston marrëveshja e CEFTA-s, Serbia asnjëherë nuk e ka respektuar atë, por madje ka vendosur bariera për mallrat nga Kosova, ka penguar transportin, ka përdorur vula të dyfishta.
Ju siguroj që rritja e taksës 100% pra, o grupi zorit, nuk e ka vënë Kosova fi qefit, nuk kemi qendrën dhe rëshun, si ku të shmërini marrëveshja për njohje, pak të traumat që për i hasim, tritore, me sigurisht të ishte një situatë tjetër.
Haradinaj përsëriti qëndrimin kundër lëvizjes së kufive, por tha se dialogu me Serbin duhet të vazhdoj siç duhet të vazhdoj edhe mbrojtja interesit të vendit. Shefi ekzekutivit të Kosovës bëri të ditur se ka njoftuar përfaqësuesen e lartë të BE-s Frederika Mogherini dhe gjithë ambasadorët në Kosovë lidhur me vendosjen e masës prej 100% për produktet që importohen nga Serbia dhe Bosnia. Haradinaj tha se pret që përfaqësuesja e BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, ta njoftoi Mogherinin lidhur me sqarimin e qeverisë për këtë vendim. Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale kanë sqaruar aksionin në veri të Mitrovicës ku arrestuan 4 persona serb të dyshuar për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Në një konferencë të jashtëzakonshme për media, u tha se 3 persona janë arrestuar lidhur me rastin, ndërsa i katërti për pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrës.
3 persona të arrestuar ndërlidhen drejt për drejt me rastin e vrasjes, ndërsa një person i cili ka penguar personat zyrtar në kryerjen e detyrës, gjithsesi një person është në arrati. Operacioni ka rezultuar të jetë i suksesshëm, janë përdorur mjetet dhe metodat të cilat janë të parapara edhe me procedura dhe me ligje aktuale në fuqi.
Prokuroria Speciale deri në këtë moment ka grumbulluar prova dhe ka ardhur në përfundim se vetëm edhe me një urdhër kontroll të shtëpive të banesave të dyshuarve mund të sigurohet edhe ndonjë provë tjetër lidhur me rastin e vrasjes së Oliver Ivanovićit.
Lidhur me zhvillimet në veri, kanë reaguar edhe Kfori dhe kryeministri Haradinaj. Për zhvillimet e fundit në vendin ton, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, në konferencën për media, lexoi një deklaratë e cila bën thirrje për mosqenim të sovranitetit, stabilitetit dhe sigurisë së vendit, në mënyrë të veçantë mosqenimit të qytetarëve në veri të Kosovës. Veseli tha se Kosova është angazhuar që të zgjidhë problemet me Serbinë në mënyrë konstruktive përmes dialogut dhe mirëkuptimit.
Republika e Serbisë, leadershipi i saj duhet ta kuptojë se politika e urrejtjes, bllokimit dhe provokimit ndaj Kosovës është duke rrezikuar stabilitetin rajonal. Është kundër primës së dialogut të proklamuar. Kjo politikë nuk i ndihmon bashkëtesës mes shqiptarëve, serbëve dhe komuniteteve tjera në Kosovë. Nuk do të lejojmë veprime që kërcnojnë shqiptarët, serbët dhe komunitete tjera në veri të Kosovës. Ju bëj thirrje të gjithë bashkëtesës qytetarëve të mi, shqiptarëve, serbëve dhe komuniteteve tjera që të kenë besim në institucionet e Republikës së Kosovës dhe të mos bien prej asnjë provokimi të mundshëm dhe aq më pak gjuhës së urrejtjes.
Sot janë mbajtur protesta në disa lokacione të ndryshme të vendit, si në Gracianicë, Shtërpës dhe në disa vende në veri të Mitrovicës. Protestat kanë qenë të qeta dhe pas shpëndarjes së protestuesve rrugët janë liruar për çarkullim të automjeteve. Protestat kanë filluar rreth orës 12 dhe kanë përfunduar rreth orës 13, përderisa gjatë kësaj periudhe kohore në disa rrugë ku është mbajtur protesta në veri, qarkullimi i automjeteve ka qenë i pandërprerë. Themeluesi dhe kryesuesi i iniciativës evropiane për stabilitet, Gerald Knaus, ka thënë se Evropa nuk po tregohet premtuese për Kosovën. Kosova është e bllokuar në të gjitha anët. Bashkimi evropian mundson udhtim pa viza për Ukrainën dhe Moldavinë, por jo për Kosovën, edhe pse i ka përmbushur të gjitha kriteret. Oferta e vetme për Prishtinën është të jap territor dhe resurse se në këmbim të normalizimit. Kjo nuk po duket si strategji premtuese, ka deklaruar Knaus. Për Radion SBS Mendojsa, Prishtinë.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.